Roja çarşemê hejmareke ji jin û malbatên çekdarên Daişê xwe pêşandan û êrişa bikeviran birine ser asayişa kampê. Li gorî jêdereke ji rêveberiya kampê got nexwest navê xwe eşkere bike, got jinên Daişiyan agir bi konan xistin. Di encam de 16 kon hatin şewitandin, lê qurbaniyên canî tune bûn. Beriya gohêzên ewlekariya hindirîn. Di hindirê kampê de û tîmên Akurkujê destwerdan kirin û agir ve mirandin. Lê ev du rojin li gorî jêdera nava kampê de jinên malbatên Daişê bikeviran êrişî hêzên ewlekariya kariye li kampê dikin, her wisa hat zanîngo xwe pêşandan li dar dixin û berdewam e. Li gorî jêdera di nava kampê de got hêzên antiterorî yê jin piştîvanî şandine kampê. Li gorî heman jêderî got her got gefeke êrişa Tirkî ser bakurê Sûriyê hebe hewlên şewat û revê li kampê derdikeve. Şopîner dilbirîn xelo bawer dike got tevgera jinên malbatên Daişê li kampa holê û roj bi du sedeman vegerêdayîne yek gefên Tirkiyê adin tevgera vegerandina jinên Daişê û zarokên wan ji kampê bi taybetî yên Ewropî ji bo welatê wan.
Tevgera jinên Daişê li kampa holê û roj bi taybetî li jinên gohîna bihêz girêdayîne ideolojiya Daişê دو سدما و گریداینه یک جی دیدما گفن ترکیه لسر هریمه اف جنانا به هیز دبن تایبتی دما گو گف گریدای ایریشه که سر هریمه به سدما دواجی تفگرا ویداویه یا وگراندنا هنجنین اوروپی ین داش وزاروک نوان بو ولات نوانا و گو اولات وان قبول ناکن اف جنانا به هیز بن و هن کریار جالی و درد کهون گونات شاوتینن هر وحا ایریشا لدجی هیزین اولاکاری پیکتینن
هیجایا گوتنه یا گو هیا دما آمده کرن آوی راپوری قلبالغ لکامپه و درکتن آخو پیشاندانان جالی جنین مالبات انداعشی و بردوامه زانا عمر دنگی امریکا قامشلو